tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Na današnji dan pre 21 godinu usvojena rezolucija 1244. Rešenje pitanja Kosmeta još se traži. Predsednik Vučić očekuje nove pritiske. Nije isključeno da se rigoroznije mere protiv pandemije COVID-19 vrate u nekim delovima Srbije u zavisnosti od procena na terenu, kaže imunolog Srđe Janković. Evropska komisija do kraja nedelje izlazi sa strategijom za postepeno otvaranje spoljnih granica Unije od 1. jula. Crvena zvezda zvanično predstavila novog trenera košarkaša Sašu Obradovića. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, od sredine dana mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 27 stepeni. Pre 21 godinu u Ujedinjenim nacijama usvojena je rezolucija Saveta bezbednosti 1244 o Kosovu i Metohiji, dan posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Rešenje kosovskog pitanja još se traži, a rezolucija je i dalje jedini važeći dokument koji reguliše položaj Kosova i Metohije, pripremio Nikola Denčić.
Rezolucija 1244 je složen dokument i često se u domaćoj javnosti iznose samo oni delovi koji idu u prilog poziciji zvaničnog Beograda, rekao je za televiziju Pink predsednik Aleksandar Vučić.
A znate li na što smo se obavezali u preambuli rezolucije 1244? Da će Kosovo i Metohija biti predmet delovanja Haškog tribunala. To nikada nismo narodu rekli. Znate li da u članu 11 stavovi A i E govori se o najsnažnijoj reafirmaciji sporazuma iz Rambujea koji smo mi odbili, a koji na više mesta govori o provođenju referenduma za konačni status Kosova i Metohije. Također morate da imate u vidu da se u članu 2 govori isključivo o nasilju i represiji snaga Savezne Republike Jugoslavije. Nema toga da se govori o represiji ili zločinima OVK.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun takođe ističe da rezolucija ima delova koji ne pogoduju poziciji Beograda i dodaje da su neki od tih stavova ubačeni i bez saglasnosti naših pregovarača. Ipak naglašava da je usvajanjem rezolucije postignuto političko rešenje posle bombardovanja.
Svakako da je to rezolucija koja priznaje naše granice na prokletijama, ne na jarenju. Generalno, rezolucija 1244 je po meni temeljni međunarodno pravni dokument koji priznaje naš teritorijalni integritet, naše međunarodno priznate granice i koji predstavlja najveću prepreku onima koji bi želeli da lažna država Kosovo stekne pun međunarodno pravni kapacitet članstvom u Ujedinjenim nacijama.
Predsednik Vučić očekuje dalje pritiske u vezi sa Kosovom i Metohijom. Navodi da postoji značajno neslaganje Zapada oko tog pitanja, ali da to nije od suštinskog značaja za rešenje, već da se odnosi na to ko će u tom procesu voditi glavnu reč, Evropska unija ili Sjedinjene Američke Države.
To je za nas veoma teška pozicija. Ne možemo mi da odbijamo najveću silu sveta lako, a kako da odbijete Evropsku uniju kad se nalazite na evropskom putu? Imamo i dalje veoma tešku situaciju, imate 94-93% Albanaca na Kosovu i Metohiji, bez obzira što su apsolutni brojevi značajno manji od onih o kojima oni govore. Dakle, i u tim uslovima mislim da se dobro borimo i da ćemo da insistiramo i da se držimo tih delova rezolucije 1244 koji govore o našem integritetu.
Povodom obeležavanja 21. godišnjice završetka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ministar odbrane Aleksandar Vulin položio je venac kraj spomen obeležja Glasnik sa Straževice na brdu Straževica u Beogradu. Poručio je da prestanak sukoba, nažalost, nije doneo kaznu za one koji su odgovorni za agresiju na suverenu zemlju.
Od momenta kada se vojska Jugoslavije povukli sa prostora Kosova i Metohije, do danas ubijeno je oko 1000 Srba. Za to niko nije odgovarao. Proterano je 250.000 Srba. Za to niko nije odgovarao. Ni danas niko ne odgovara za žutu kuću, za ubistvo Srba, za proterivanje, za trgovinu organima, za narkokartel koji je zavladao prostorom Kosova i Metohije. Na nama je da podsjećamo, na nama je da pitamo, na nama je da nikada ne zaboravimo. Jer ako mi budemo dopustili da se NATO agresija zaboravi, ponovit će se na nekoj drugoj, maloj, slobodnoj zemlji, a taj zločin čovečanstvo ne zaslužuje da vidi.
Specijalni sud za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova operativan je već 3 godine, ali i dalje nisu podignute prve optužnice.
Udruženje porodica ubijenih i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji obeležilo je dan kosmetskih žrtava u spomen sobi u Palati Beograđanka, kao i 21 godinu od donošenja rezolucije 1244. Izveštava Nataša Ćimović.
Slobodanka Krstić sa Kosova i Metohije nešto više od 2 decenije traga za istinom i najrođenijima. Danas je seda i pogurena starica. Izgubila je, kaže, sve.
E, najmilije, 2 sina. Eto, ima 22 godine, 24. juna, 22 godine. Ne može majka da ga nađe gde. Ni mrtvo, ni živo. Ostala sam, ko što me vidi, sama.
Predsjednik udruženja porodica ubijenih i kidnapovanih na Kosmetu Sima Spasić kaže da oni traže samo jedno, pravdu, ali ona nikako da stigne. Ako je suditi po informacijama iz Prištine da se očekuje da glavni tužilac Specijalnog suda za zločine OVK Jack Smith podnese ostavku, neće skoro.
Čekamo godinama da se podignu optužnice protiv komandanata terorističke zločinačke UČK i kad treba to da se desi, oni samo daju ostavke. I onda čekamo godinu dana izbor novog i naše porodice, naši roditelji, mnogi su umrli ne dočekavši sudbinu svoje dece.
Prisutnima se obratio ministar državne uprave Branko Ružić, podsjetivši da je rezolucija 1244 proistekla iz vanvremenske nepravde, ali je vratila problem u Ujedinjene nacije.
Rezolucija 1244 je narodski rečeno jedna korpa iz koje i kosovski Albanci i ti političari tamo, a i država Srbija može da izabere onaj artikal koji joj najviše odgovara. Ali jedan artikal koji se ne može dovesti u pitanje, to je da se tom rezolucijom garantuje teritorijalni integritet naše države.
Srpska strana je i danas spremna da pruži ruku Albanskoj, ali ne prihvata ultimatume, rekao je Ružić.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini zatražila je od svog osoblja i američkih građana da izbjegavaju trgove u Prištini od 10. do 17. juna zbog događaja koji će biti organizovani povodom 21. godine od kada su snage tadašnje Savezne Republike Jugoslavije napustile Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, 12. juna bit će održani skup pokreta Samoopredeljenje povodom 15-godišnjice tog pokreta. Osoblju američke vlade i američkim državljanima savjetuje se da izbjegavaju područja demonstracija i oprez ako se nađu u blizini velikog mitinga ili protesta, prenosi Kosovo online.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Rano jutros je srušen konak u izgradnji manastira Svetog Vasilija Ostroškog na Briskoj gori kod Ulcinja. Sveštenik mitropolije Crnogorsko-Primorske Slobodan Zeković je za vijesti izjavio da su rušenje obezbeđivale jake policijske snage, kao i da su jutros bez najave dovezene mašine i blokirani prilazni putevi. Sestrinstvu nisu dali nikakvo rešenje, ali tvrde da jesu advokatu, dodao je Zeković. Reč je o staroj crkvi koja je nedavno proglašena za manastir. Mitropolit Amfilohije ranije najavio da se litije zbog spornog zakona o slobodi veroispovesti nastavljaju u nedjelju. U protekla 24 sata od COVID-19 preminula je još jedna osoba, čime se broj žrtava popeo na 251. 14 pacijenata je na respiratorima. Potvrđeno je još 66 slučajeva zaraze. Testirano je 5015 ljudi. Epidemija koronavirusa u Srbiji slabi, ali to ne znači da treba da popusti pažnja u sprovođenju mera zaštite od te bolesti, kažu i domaći i strani stručnjaci koji su učestvovali u suzbijanju COVID-19 u našoj zemlji. Njihovi stavovi bliski su i ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranu Đorđeviću. Prema njegovim rečima, sada je najvažnije da se zaštiti zdravstveno najosjetljivija populacija, a to su u ovom trenutku građani smešteni u gerontološkim centrima i domovima za stare, gde je uz primjenu posebnih mera korisnicima usluga omogućeno da ih posle 3 mjeseca posete rođaci i prijatelji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Koronavirusa više nema u državnim gerontološkim centrima, u koje su, kao i u privatne domove za stare, prvi put od početka epidemije počeli u posete da dolaze rođaci i prijatelji korisnika. Radoslav Milovanović iz Udruženja domova za stare kaže da su posete tim ustanovama organizovane po strogim pravilima koje je propisalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Obavezno zakazivanje posete 15-minutne su. Između dve posete mora da bude 15-minutna pauza, mora da se prostor dezinfikuje, mora da se ispoštuju procedure u smislu nošenja zaštitne opreme i vizira, mora da postoje dezobarijere po mogućstvu na više mesta. Kada se prođe kroz dezobarijere, kada dezinfikujemo ruke, time smo sve uradili kako treba.
Resorni ministar Zoran Đorđević rekao je da to ministarstvo prati situaciju u svim domovima za stare, uključujući i jedno krilo takve privatne ustanove u Petrovaradinu, gde je ovih dana potvrđeno prisustvo COVID-19.
Ustanovljeno je da je to verovatno bilo preko zaposlenih koji nisu imali nikakvih simptoma, koji nažalost nisu primenili verovatno u nekom trenutku sve mere zaštite. Bez obzira što su takve prilike da epidemija jenjava, moramo da tu pažnju držimo na najviše mogućem nivou. Mala nepažnja može da dovede u problem samu ustanovu, jer ipak se tu radi o hroničnim bolesnicima velikom većinom.
Na oprez poziva i imunolog Srđa Janković, član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje epidemije koronavirusa u našoj zemlji.
Potencijal razbuktavanja uvek postoji dok imamo osetljivu populaciju, međutim ovo još uvek nije razbuktavanje. Ova nova potencijalna žarišta su otkrivena na vreme. Ako gledamo krivno nivo u cijeloj Srbiji, dalje imamo slabljenje aktivnosti virusa i toka epidemije, ali naravno da moramo da budemo vrlo pažljivi, da se negde iz ovih potencijalnih žarišta virus ne prenese opet u značajnoj meri na okolnu zajednicu.
U sličnom smeru razmišlja i infektolog iz Kine Lin Bin Liang, koji je sa kolegama učestvovao u suzbijanju koronavirusa u Srbiji. Posle 2,5 meseca na terenu u našoj zemlji, oni se danas vraćaju kući.
Najvažnije je da razumemo da opasnost i dalje preti, da je epidemija ozbiljna i da je virus tu. Zbog toga što je došlo do popuštanja mera, bukvalno su se svi opustili, svima je oslabila pažnja, uključujući i stručne timove za borbu protiv virusa. Za kontrolu epidemije moramo da zadržimo bistru glavu i budemo i dalje oprezni. Naš savet jeste i da tamo gde se beleži povećanje možda treba vratiti određene mere.
Mogućnost da se ponovo pooštre mere u borbi protiv koronavirusa i dalje je otvorena tema u kriznom štabu vlade Srbije, poručio je imunolog Srđa Janković.
To nije isključeno, takve mere se donose fleksibilno i skrojeno prema situaciji. Naravno da je uvek u arsenalu da pooštravamo mere, možda sada selektivno tamo gde postoji opasnost od prenošenja virusa, ali do toga i ne mora da dođe ukoliko ovo što sada radimo bude dovoljno. Što se više budemo pridržavali, pre svega održavanja fizičke distance, zaštite pri kontaktima, naravno uključujući i masku, to će brže doći tih nova slučaja.
Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović izjavila je za Novosti da je od 498 testiranih samo 21 osoba imala antitela virusa korona. Na osnovu tih podataka za sada ne može da se govori o prokuženosti virusom u opštoj populaciji, jer je za takvu procenu potrebno uraditi studiju na većem uzorku. U toku je studija koja će testiranjem 7000 porodica sa oko 17000 članova dati pouzdaniju sliku.
U klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije pušten je u rad CT skener. Taj aparat će doprineti smanjenju rizika po pacijente i zaposlene, jer se do sada dijagnostika CT skenerom obavljala u zgradi neurohirurgije Kliničkog centra. Od danas ova dijagnostika radi se i u infektivnoj klinici. Skener je donirala Fondacija Novak Đoković. Vrednost donacije je 300.000 evra, beleži Aleksandar Milivojević.
CT skener je značajan za rutinsku dijagnostiku raznih oboljenja, a u epidemiji virusa korona biće jedan od ključnih alata za uspešnu dijagnostiku, kaže direktor infektivne klinike Goran Stevanović.
Dok traje epidemija, praktično će mašina služiti, raditi isključivo pacijente sa COVID-om, a onda kako se stanje bude normalizovalo, uključit će se u sistem CT dijagnostike celog kliničkog centra, onako kako to bude shodno potrebama i normalno broju bolesnika koji budu trebali da se ovdje dijagnostikuju.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar objašnjava zašto je CT skener neophodan infektivnoj klinici.
Skener je falio na infektivnoj klinici da bi se zaokružio taj proces da pacijenti više ne moraju da izlaze sa klinike i konačno infektivna klinika sa ovom donacijom ima sve što je neophodno da se uradi celokupna dijagnostika, da pacijenti i osobi iz klinike ne izlaze, a znate koliko je to važno kad imate infekcija koja se prenosi kapljičnim putem.
Fondacija Novak Đoković donirala je CT skener. Predsjednica te fondacije Jelena Đoković smatra da su se svi ujedinili u teškoj situaciji. Posebnu zahvalnost uputila je zdravstvenim radnicima na danonoćnoj borbi protiv virusa korona.
Najbitnije nam je u stvari da njima olakšamo što više možemo rad i da budu efikasniji i brži u tome. Mislim da mašina kao mašina ne znači ništa bez tako dobrih ljudi koji rade i koji su predani svom poslu. Ja sam prezahvalna što mi možemo nekome da ovu mašinu u stvari namenimo. Vrijednost donacije je 300.000 eura, mašina je toliko koštala, ali verujem da to će mnogo veće prednost imati kako vreme bude prolazilo i kako ljudi bude imalo benefita od toga.
Fondacija Novak Đoković donirala je zdravstvenom sistemu Srbije 1 milion evra, a CT skener je deo te pomoći. CT je skenerska dijagnostika koja omogućava pravljenje serije snimaka kostiju, krvnih sudova i mekog tkiva iz različitih uglova. Taj vid dijagnostike koristi se za otkrivanje bolesti ili povreda različitih organa, ali i u praćenju efekata terapije.
U svetu je od virusa korona obolelo oko 7.355.000 ljudi, a umrlo je više od 414.000. Na prvom mestu po broju zaraženih i dalje su ubedljivo Sjedinjene Američke Države, slede Brazil i Rusija. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da su ljudi najzarazniji kada počnu loše da se osjećaju.
Nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Emmanuel Macron i još 4 članice Evropske unije uputili su pismo predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen sa zahtevom da se Evropska unija pripremi za sljedeći talas pandemije virusa korona, prenosi agencija ANSA. U pismu se navodi da je haotičan odgovor na pandemiju COVID-19 pokrenuo pitanja o potrebi pripreme unije za takve situacije i naglašava se potreba za zajedničkim evropskim pristupom, posebno zbog mogućeg drugog talasa epidemije.
Evropska komisija će do kraja nedelje predstaviti strategiju za postepeno otvaranje spoljnih granica Evropske unije 1. jula, najavljeno je u Briselu. Kako se navodi, to je druga faza nakon ukidanja kontrola na unutrašnjim granicama Unije. Nemačka najavljuje da će od 15. juna biti uklonjene kontrole na granicama sa Švajcarskom, Francuskom, Austrijom i Danskom, ali će ta mera biti ponovo razmotrena ako se situacija pogorša. Mere koje su na snazi za građane zemalja koje nisu članice Evropske unije biće produžene do kraja juna.
Posle sastanaka šefa diplomatije Ivice Dačića i ministra inostranih poslova Severne Makedonije Nikole Dimitrova u Nišu, saopšteno je da će Severna Makedonija svoje granice za putnike iz Srbije i drugih zemalja otvoriti do kraja meseca. Prvobitni plan vlade u Skoplju bio je da to bude 15. jun, ali će tačan datum biti određen u zavisnosti od epidemiološke situacije. Dačić je najavio trilateralni sastanak sa kolegama iz Grčke i Severne Makedonije, na kome će se razgovarati o detaljima prolaska putnika.
U novostima dana o događanjima u svetu, pripadnici militantne organizacije Boko Haram su ubili najmanje 69 ljudi i sravnili sa zemljom jedno selo u državi Borno na severu Nigerije, preneo je Reuters. Lokalni stanovnici tvrde da je napad usledio zbog sumnje da su ljudi u ovom selu otkrivali informacije o pokretu Boko Haram državnim bezbednosnim snagama. Prema njihovim sopstvenim navodima, stanovnici ovog sela su naoružani i već su ranije uspeli da se odbrane od napada militanata iz pokreta Boko Haram, ali ih je njihov upad u selo ovog puta dočekao nespremne.
Demonstranti koji su se okupili u parku Bird u Richmondu oborili su statuu Kristofora Kolumba, zapalili je i bacili u jezero. Nakon toga oni su na osnovu na kojoj je stajala statua postavili znak na kome piše Kolumbo predstavlja genocid. U parku nije bilo policije, ali je viđen helikopter koji je cirkulisao u tom području nakon što je srušena statua. Statua Kristofora Kolumba podignuta je u Richmondu 1927. godine i to je bila prva njegova statua na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Ona je srušena usred nacionalnih protesta zbog smrti Georgea Floyda i nekoliko dana nakon što je srušena statua konfederacijskog generala Williamsa Cartera Wickhama u parku Monroe.
Švedska je zvanično obustavila istragu o nerešenom ubistvu bivšeg premijera Olofa Palmea, koji je ubijen pre 34 godine u centru Stokholma. Javni tužilac koji je vodio taj slučaj je izjavio da se istraga prekida zbog toga što je glavni osumnjičeni Stig Engström preminuo 2000. godine. Tokom istrage bilo je više od 100 osumnjičenih, a istraga je išla u više pravaca, od umešanosti stranih država preko domaćih desničara do pojedinačnog čina. Palme je ubijen 28. februara 1986. godine, kada je sa suprugom Lisbeth izašao iz bioskopa. Suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću odloženo je u Osnovnom sudu u Kruševcu za 19. jun, jer je Jeličić izostao sa suđenja na kojem je bilo planirano izlaganje završnih reči. Sud je naložio njegovo privođenje ukoliko se ni tada ne pojavi na sudu. On je optužen da je polno uznemiravao svoju sekretaricu Mariju Lukić, između ostalog i tako što je poslao oko 15.000 neprimerenih SMS poruka. Za to delo zaprećena je kazna do 3 godine zatvora.
Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu tužilaštva za organizovani kriminal protiv Predraga Koluvije i drugih zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu. Sud je procenio da postoji dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Koluvija i ostali optuženi u pritvoru su od hapšenja 14. novembra 2019. godine.
Pred apelacionim sudom u Beogradu završeno je drugostepeno suđenje četvorici pripadnika grupe Darka Šarića, koja se tereti za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine. Očekuje se da pravosnažna presuda bude doneta u roku od mjesec dana. Šarić je ranije osuđen na maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora zbog organizovanja kriminalne grupe koja je krijumčarila kokain.
Izbori 2020.
Republička izborna komisija treba do večeras u ponoć da utvrdi i u službenom glasniku objavi zbirnu izbornu listu za parlamentarne izbore 21. juna. Komisija je do sada proglasila 21 izbornu listu. Ida Maričić.
Republička izborna komisija proglasila izbornu listu Pokret Levijatan Živim za Srbiju, koja je podržana sa više od 10.000 pravnovaljanih overenih izjava birača. Kandidatkinja na izbornoj listi Ujedinjene demokratske Srbije Gordana Čomić izjavila je u Prokuplju ispred spomenika ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću da je vreme za dobre vesti u evropskoj Srbiji.
Ujedinjena demokratska Srbija Đinđiću s poštovanjem i porukom. Još smo dužni demokratiju, dijalog, institucije, vladavinu prava, Srbiju na zapadu. Vreme je za dobre vesti o evropskoj Srbiji koju on utemeljio.
U okviru predizborne kampanje predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić je ispred koalicije SPS Jedinstvena Srbija posjetio Suboticu i tom prilikom se obratio građanima i simpatizerima u atriumu hotela Galerija.
U Evropi od 28 zemalja, verujte mi, najglasniji odbrani Srbije jeste Viktor Orban i Petar Sijarto, ministar spoljnih poslova. Ne raduju se Srbi ako Mađari idu u Mađarsku pa ovdje da ima što manje Mađara. Naprotiv, nama je bitno da svi ljudi ovdje mogu da žive u svojoj kući, da ovdje imaju radna mjesta, da ovdje zasnivaju porodice.
Ulaganje u zdravlje nacije mora biti u centru pažnje svakog rukovodstva, kaže nosilac izborne liste Pobjeda za Srbiju, predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić.
Ulaganje u zdravstveni sistem nikada nije previše, ali pored razvoja domova zdravlja, bolnica i velikih kliničkih centara, neophodno je paralelno razvijati i preventivu i primarnu zdravstvenu zaštitu. Ukoliko uspemo najveći broj oboljenja da sprečimo ili detektujemo na samom početku, onda će nam i zdravstveni sistem biti daleko rasterećeniji, efikasniji, a narod zdraviji i mnogobrojniji.
Kandidat za poslanika koalicije Zdrava Srbija, Bolja Srbija, Miladin Ševarlić, izjavio je da se ta politička opcija zalaže za veća prava naše dijaspore.
Zdrava i Bolja Srbija se zalaže i obezbede naročito povoljni uslovi da investiraju u srpsku privredu, posebno poljoprivredu i selo, da elektronski glasaju i da imaju zagarantovani minimalni broj poslaničkih mesta. I zato zaokruži broj 10 Zdrava i Bolja Srbija.
Koalicija za mir ide u kampanju da trgne društvo i da razgovaramo oči u oči jer svi želimo bolju budućnost, kaže lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, koji je zatražio podršku da, kako navodi, završi posao koji drugi ne mogu i neće. On je naveo da svi hoćemo mir, malo više novca za unuke i decu. To je, poručuje ljudima, najvažnije i potpuno normalno. Međutim, rešavanje kosovskog pitanja, dobri odnosi u regionu sa Evropom i svetom, to je ono što garantuje da nećemo ponovo biti izolovani od ostatka sveta, da nećemo ponovo ratovati. Jovanović konstatuje da će upravo rešavanje tih ključnih pitanja pomoći da dođemo do važnih svakodnevnih tema i boljeg života. Nosilac liste Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja i Demokratska partija Makedonaca, Muamer Zukorlić, kaže da je borba protiv nasilja jedan od prioriteta te koalicije.
Kako bismo otpočeli uspješnu borbu protiv nasilja, potrebno je osnivanje svojevrsnog fronta u formi Nacionalnog savjeta za borbu protiv nasilja, u kome bi sudjelovale sve strukture društva, obrazovne, medijske, državne i sve druge, samo tako možemo početi da suzbijamo dominantno nasilje.
Član pokreta Metla 2020 Ivan Matović izjavio je u Kraljevu da je potrebno da država garantuje otkupnu cenu svih poljoprivrednih proizvoda, što danas nije slučaj.
Izbori 2020.
Jedan od lidera liste Narodni blok za parlamentarne izbore 21. juna, Momir Stojanović, izjavio je da se taj blok zalaže da službe bezbednosti budu oslobođene dnevno-političkog uticaja.
Politički i interesno neutralne institucije u sektoru bezbednosti, koji će štititi građane i vitalne državne nacionalne interese, a ne vlast.
Srpska radikalna stranka zalaže se za savez sa Ruskom federacijom, poručio je Aleksandar Šešelj.
U savezu sa Rusijom, kroz euroazijske ekonomske integracije i ODKB, Srbija bi za sebe osigurala energetsku sigurnost, ekonomski prosperitet i vojnu bezbednost zemlje. Ruska federacija je naša sila zaštitnica, uvijek je pomagala Srbiji oko pitanja Kosova, pomagala je Srbiju u Savetu bezbednosti, to su naši iskreni prijatelji i partneri i sa njima treba da se integrišemo.
Lista SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin bori se za bolji život Bošnjaka, ali i svih onih koji žive u Sandžaku, izjavio je kandidat za narodnog poslanika Enis Imamović. On je pozvao Beograd da više izdvaja za taj deo zemlje. Predstavnici Koalicije za Kraljevinu Srbiju prilikom posete Pirotu istakli su da u budućoj skupštini neće ući u koaliciju sa SNS-om niti sa bilo kojom drugom republikanskom strankom. Portparol te koalicije naglasio je da će biti oštra opozicija u parlamentu svakoj vlasti koja nastavi razaranje Srbije, vođena svojim ličnim, a ne državnim interesima. Parandilović je rekao i da je saradnja moguća samo sa strankama koje se zalažu za obnovu Kraljevine Srbije.
Izbori 2020.
Beležimo i ostale aktivnosti u vezi sa izborima.
Princ Aleksandar Karađorđević pozvao je građane Srbije da u što većem broju izađu na predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, koji će se održati 21. juna, i poručio da će rezultati izbora biti relevantni što veći broj ljudi izađe na birališta. Pravo glasa je demokratsko pravo zagarantovano Ustavom. U Srbiji je demokratija još mlada i ovo je prilika da svima pokažemo da smo zrelo i odgovorno demokratsko društvo koje brine o svojoj državi, naveo je princ Aleksandar Karađorđević.
Predstavnici Saveza za Srbiju razgovarali su sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i izneli razloge zbog kojih misle da su izbori 21. juna neregularni, izjavio je zamjenik predsjednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović. On je rekao da su video sastanku prisustovali i predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić i potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković. Izneli smo mišljenja o aktuelnoj situaciji zbog čega su za nas izbori 21. juna važni i da nema uslova ni zdravstvenih, pravnih i političkih, rekao je Stefanović.
Povodom teksta Vučić pobeđuje, ali nema razloga za slavlje, koji je objavio Hrvatski jutarnji list. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je rekao da Srbija želi dobre odnose sa Hrvatskom, ali da je razlog svakodnevnih tekstova protiv njega to što Srbija ima 3 puta veću stopu rasta od njihove. Srbija će naredne godine prvi put imati veći BDP od Hrvatske, ukazuje Vučić. Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin kaže da hrvatska zvanična politika ne prestaje sa napadima na Srbiju i Aleksandra Vučića i ocenjuje da je to mešavina mržnje i kompleksa. Hrvatska pažljivo prati naše izbore, mi njihove ne pratimo nimalo i skoro da ne znamo da njihova vlada i postoji, rekao je Vulin.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Povodom obeležavanja dana Rusije, ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko organizovao je prijem u ambasadi te zemlje u Beogradu. Obeležavanju jednog od najvećih ruskih državnih praznika prisustvovali su predsjednik Aleksandar Vučić, ministri vlade Srbije, predsjednica parlamenta Maja Gojković i patrijarh Irinej. Dan Rusije obeležava se u znak sećanja na 12. jun 1990. godine, kada je održan prvi kongres narodnih poslanika na kojem je doneta deklaracija o državnom suverenitetu Rusije. U Beogradu je sklopljen ugovor o projektovanju i izgradnji brze saobraćajnice od Iverka do Lajkovca vredan 158 miliona evra. Komercijalni ugovor potpisali su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak i direktor kineske kompanije China Shandong Zhang Jianchao. Izgradnjom saobraćajnice duge 18 km, Valjevo i okolina dobit će direktnu vezu sa autoputem Miloš Veliki. Sastavni deo projekta je i potpuno uređenje reke Kolubare i vodotokova kako bi se rešio problem plavljenja tog dela Srbije. Radovi bi trebalo da počnu 17. juna.
U Beogradu će od večeras ponovo biti uspostavljen noćni prevoz. Planirani polasci vozila noćnih linija mogu se naći na sajtu grada Beograda, saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz. Javni prevoz je ponovo uspostavljen 8. maja, nakon što je više od mjesec dana bio ukinut zbog epidemije virusa korona.
Povodom godišnjice majskog prevrata predstavnici grada Beograda položili su venac na mestu stradanja kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage Mašin. Pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović rekao je da se ta tragedija ne sme zaboraviti, ali i da je današnji dan prilika da se setimo svega dobrog što je Aleksandar Obrenović uradio za Srbiju, počevši od čuvanja Hilandara do vraćanja Miroslavljevog jevanđelja u našu zemlju. U novostima danas sada o sportu. U košarkaškom klubu Crvena zvezda promovisan je novi trener, dobro poznato košarkaško ime, bivši reprezentativac i u dva navrata igrač crveno-belih, Saša Obradović, beleži Slobodan Igrutinović.
Zvezdino dete vratilo se svojoj kući, bio bi najkraći raport sa današnjeg predstavljanja novog stratega Crvene zvezde. Saša Obradović je naravno jako emotivno dočekao trenutak kada ga je predsjednik Nebojša Čović predstavio novinarima kao novog trenera prvog tima.
Ja sebe smatram delom ove kuće, ja smatram sebe delom svakog ovog kamena, ovog terena, ovde istorije zvezde. Mislim da sam ovim svim godinama kao trener i kao igrač i kao lično zaslužio da budem trener Crvene zvezde. Znam, svestan sam očekivanja, ne bojim se iskušenja, mislim da sam spreman i fizički i psihički da izdržim sve ovo što nosi ovaj veliki klub i nadam se da ću ispuniti sva očekivanja.
Pred Sašom Obradovićem jeste veliki posao, ali predsjednik Čović nije želeo previše da ga optereti rezultatima. Istakao je da je na prvom mjestu juriš na ABA ligu, a u Euroligi dogurati što je dalje moguće bez ikakvog imperativa. Dakle, Saša će imati dobru atmosferu u kojoj bi trebalo očekivati da na ekipu prenese svoj dobro poznati pobednički mentalitet sa kojim je kao član one zlatne generacije iz 90-ih postao jedan od naših najtrofejnijih igrača svih vremena.
U polufinalu Kupa Srbije od 17 časova u Beogradu će igrati Čukarički i Vojvodina, a od 20 časova sastaće se večiti rivali Partizan i Crvena zvezda. Utakmicu sa stadiona Partizana prenosit će prvi program Radio Beograda. O večitom derbiju Vlade Radičević.
Kada se saberu prvenstvene i kup utakmice večitih rivala, današnji susret u polufinalu Kupa Srbije biće 200 u bogatoj istoriji dva kluba. Poslednji večiti derbi odigran 1. marta na stadionu Rajko Mitić nije doneo blistavu igru. Akteri su razočarali navijače, a da li će danas biti na mnogo većem nivou, saznaćemo večeras uz očekivano veliko rivalstvo koje traje i želju da se savlada najveći protivnik. Trener Partizana Savo Milošević očekuje maksimalnu borbenost svog tima i uspeh u veoma važnoj utakmici za crno-bele.
Očekujem izuzetno tešku utakmicu u kojoj će sigurno odlučivati detalji i mislim da će prevagu odneti onaj, odnosno bit će bliže pobjede ona ekipa koja uspe tokom svih 90 minuta da održi jedan dobar nivo i ritam igre.
Zvezdin trener Dejan Stanković smatra da ovaj derbi u kupu dolazi u pravo vreme za Crvenu zvezdu, ali da bi njegova ekipa stigla do uspeha mora da odigra hrabro na gostujućem terenu.
Jedna lepa i prava utakmica u pravo vreme za nas, za Crvenu zvezdu, za moje igrače, za moj klub i za mene lično. Nema tu očekivanja u derbiju. U derbiju mora da budeš onaj pravi, mora uđeš u utakmicu kao da je poslednja, jer derbi nosi svoje iznenađenja, a ja se nadam da ćemo mi prerediti to iznenađenje.
Utakmica na stadionu Partizana počeće u 20 časova uz prenos na talasima našeg radija. Kapacitet stadiona je smanjen zbog trenutne epidemiološke situacije, pa se na tribinama Partizanovog stadiona očekuje oko 15.000 gledalaca.
Večiti rivali nastavljaju borbu za trofej u Kupu Srbije. Prenosimo fudbalsku utakmicu polufinala između Partizana i Crvene zvezde. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, sreda 10. jun, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Politički marketing.
Za Kraljevinu Srbiju, časno.
Politički marketing.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 25 stepeni, u Nišu je 27. Nastavlja se period nestabilnog vremena, meteorolozi za danas najavljuju kišu i pljuskove, a samo u toku jučerašnjeg dana su sa 243 lansirna centra ispaljene čak 983 protivgradne rakete, što predstavlja apsolutni rekord, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dodaje se da je samo za ovu godinu obezbeđeno 17.000 raketa, iako je optimalan broj za naše potrebe daleko manje, iznosi oko 12.000. U saopštenju se navodi da je rekord u broju ispaljenih raketa postignut samo zahvaljujući novim automatskim lansirnim stanicama koje su još prošle godine raspoređene u okviru radarskog centra Valjevo. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Promenljivo, oblačno i nestabilno od sredine dana, mestimično kiše ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabi i umeren južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu nestabilno s mogućim pljuskovima, jutarnja temperatura 16, dnevna oko 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Ivan Marinković i Nena Celaković, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.